Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 13 may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Andijon voqealariga 7 yil to'ldi. Andijonliklar unutish kunini xotirlaydimi?
Yo'q, unaqa narsadan xabarim yo'q ekan amalda. Harbiy odam o'zini xalqiga qarshi o'q otmagan aka u yerda.
Akromillarda bir oqim chiqqan. Ular birovga bir ziyoni ham yo'q bo'lgan. Ikkita ularni bir eslash kerak, ularga qandaydir bir Qur'on tilovat qilib bo'lsa ham bir har qalay eslab turish kerak degan nimadan ma'no.
Andijonda 14 may kuni nima bo'lgan edi?
Ana yo'ldosh kerak. Voy yo'ldosh qo'ylar.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'sha uchta domlalardan yubolgan oyog'iga tayoq bilan urar ekan, yuziga mushlab ham urar ekan, qizlarni quloqidan chinchilab yuzidan tortishar ekan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu sotgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent vaqti bilan ertalab soat 4:30 da Tojikistonda yuz bergan zilzila oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Tabiiy ofat tufayli ikkita turar joy batamom vayron bo'lgan, boshqa o'nlab uyga jiddiy shikast yetgan, fermer xo'jaliklari zarar ko'rgan. Bu haqda xabar qilgan Tojikiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 6 magnitudali zilzila epitsentri Dushanbe shahridan sharqda 152 km uzoqlikda bo'lgan. AQSh geologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, zilzila markazi Kulob shahridan 100 km narida 10 km chuqurlikda bo'lgan. Ayni zilzila ta'siri O'zbekistonda ham sezilgan, xususan Gazeta.uz saytining yozishicha, Toshkent va Farg'ona vodiysining yirik shaharlaridagi silkinishi kuchi 2-3 ballga yetgan. Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida ro'y bergan suv toshqini oqibatida so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 5 kishi, shu jumladan 2 bola nobud bo'ldi, bir necha kishi bedarak yo'qoldi. Shaharda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Qutqaruvchilar aholini qayiqlar yordamida xavfsiz joylarga ko'chirdi. Suv toshqinidan uylar, avtomobil yo'llari, elektr uzatish liniyalari zarar ko'rdi. Yakshanbaga o'tar kechasi yoqqan kuchli yomg'irdan Kura daryosi toshib, qirg'oq bo'yidagi mavzelarni suv bosdi. Ayniqsa, shaharning o'rtachala mavzei kuchli zarar ko'rgani xabar qilindi. Tbilisi shahri meri Gigi Ugulavaga ko'ra, fojia kanalizatsiya quduqlari uzoq vaqt tozalanmagani sabab bo'lgan fojiaga. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Bugun Kobul shahrida Afg'oniston oliy yarashuv kengashi rahbarlaridan biri prezident Hamid Karzayning maslahatchisi o'ldirildi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari vakilining jurnalistlarga bildirishicha, Arsal Rahmoniy otib o'ldirilgan, unga o'q yonidan o'tib borayotgan mashinadan uzilgan. Arsal Rahmoniy prezident Karzay toliblar bilan muloqot o'rnatish maqsadida ta'sis etgan oliy yarashuv kengashida yetakchi muzokarachilardan biri bo'lgan edi. 80-yillarda Rahmoniy Afg'onistondagi Sovet qo'shinlariga qarshi kurashgan kuchlarning jangovar qo'mondonlaridan biri bo'lgan va so'ngra toliblar hukumatida bir qator idoralarga rahbarlik qilgan. Arsal Rahmoniy sobiq toliblar hukumatining Afg'oniston joriy hukumati bilan yarashishga jazm qilgan yuqori darajali 4 amaldoridan biri edi. Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya erkin savdo to'g'risidagi kelishuv yuzasidan muzokaralarni boshlaydi. Bu haqda bugun uchala davlat rahbarlarining Pekinda bo'lib o'tgan uchrashuvi davomida e'lon qilindi. Xitoy premyeri Van Cixiabao global iqtisodiy murakkabliklar sharoitida uchala davlat o'rtasida hamkorlikni tig'izlashtirishga chaqirdi. Yamanda ma'lumotlarga qaraganda Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan harbiy samolyotidan berilgan zarbadan hamda hukumat harbiylar bilan to'qnashuvlarda Al-Qaidaga aloqador bo'lgan 25 jangari o'ldirildi. Mahalliy rasmiylarning AQShga qarashli uchuvchisiz samolyotlardan berilgan zarbalar to'g'risidagi xabarlari eks-prezident Ali Abdulloh Solih o'rniga Obid Rabo Mansur Hoji hokimiyat tepasiga kelganidan beri tez-tez paydo bo'lmoqda. Aytilishicha, Yamanning yangi rahbari Al-Qaidaga qarshi harakatlarni kuchaytirgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Suriyada 2 oy avval qo'lga olingan 2 turk jurnalisti bugun vataniga hukumatga qarashli samolyotda qaytdi. Jurnalistlarning qaytayotganini avvalroq Turkiya Tashqi ishlar vaziri Ahmet Davudoğlu o'zining Twitter'dagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Vazirga ko'ra, turkiyalik jurnalistlarni ozod qilish haqida eronliklar vositachilik qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Gerçek Hayat, Haqiqiy Hayot, ijtimoiy siyosiy jurnalining muxbiri Adem Özköse va tasvirchi Hamid Joshkun Suriyadagi voqealar haqida film olmoqchi bo'lganlar. So'nggi marta ular tahririyat bilan 9 mart kuni isyonchilar shahri bo'lmish Idlibdan bog'langanlar. O'sha kuni shahar hukumat qo'shinlari qurshab olgandan so'ng ular bilan aloqa uzilib qolgan edi. Bugun Moskva shahri markazidagi Pushkin haykali oldida taniqli rus yozuvchilari sinov sayri deb nomlangan tadbirga yig'ildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad shahar xiyobonlarida hukumat ruxsatisiz sayr qilish mumkinmi yo'qligini tekshirib ko'rishdir. Sayrga Boris va Akunin, Eduard Uspenskiy, Dmitriy Bikov, Viktor Shenderovichlar ishtirok etdi. Yozuvchilar sayrini tomosha qilish uchun esa ba'zi ma'lumotlarga qaraganda kamida 2000 tadbir uyushtiruvchilarining o'zlarining aytishicha 15,000 kishi qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy serverlari orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz davom etadi. Andijon voqealariga 7 yil bo'ldi.
13 maya 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Mirni tribuni.
Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni akinchalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida rosa qattiq jang bo'ldi.
Bizi majbur qildi. Insonni mana shunaqa darajada paymon qildiki, insonning hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jitlariga qarab o'q otish to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, uni 5-10 ta JRP bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.
Andijon voqeasiga 7 yil to'ldi. Qo'rquv xoli daraxtga aylandi. Andijondagi qonli voqealardan 7 yil o'tib, bugun Andijonda nima gap? 7 yil muqaddam mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor ko'p ming kishilik namoyishga chiqqan Andijon ahli bugun 13 may voqealarini xotirlaydimi? Eslamaydigan odamlar, Andijon qo'zg'oloniga 7 yil to'lish arafasida andijonliklarga qo'ng'iroq qildik. Bundan 7 yil burungi voqealarni eslaysizmi deb savol berdik. Ozodlik savollarga javob bergan ayrim o'zbekistonliklar 2005-yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan voqealar borasidagi savolni eshitishi hamona telefonni o'chirib qo'yishdi. Ayrimlari bu voqealarni eslashga ham qo'rqishlarini aytdilar. Ayrimlar esa nima bo'lganini mutlaqo bilmaymiz deyishdi.
Yo'q, men bunaqa to'g'risida bilmayman, Iskandar aka.
7 yil oldin Andijonda odamlar qo'zg'alib chiqdi-ku, Karim kelar ekan deb. Keyin shunaqa odam nima bo'lgan, bilmaysizmi o'shani? Xabaringiz yo'qmi?
Nima xabarim yo'q. Hozir bu 2 yil oldin bo'layotgan narsani ham hali esda qoladimi-da? Yo'q, bizda unaqa narsa. Hozir bizda hamma yo'q yaxshi, hamma yo'q tinchlik. Xudoga shukr, hamma yo'q yaxshi bo'lyapti, hamma yo'q. Chiroyli muammolar yo'q endi. Hamma yo'q yaxshi, xudoga shukr. Ko'kni sotgin, hamma yo'q hozir pishiqchilik payti. Pomidorlar mana pishyapti, badrina pishyapti. Hamma yo'q chiroyli, zakon yaxshi bo'lyapti endi har qalay.
Xo'p, 7 yil oldin 13 may kuni odamlar mana bu mitingga chiqqanidan xabaringiz eshitmaganmisiz bir elas bo'lsa ham?
Yo'q, unaqa narsadan xabarim yo'q ekan amalda. Hazratlar, men hozir kallamiz bitta joyda emasda, bunaqa bizda unaqa narsalar bo'lmagan amalda.
2005-yilgi qonli voqealar kim uchundir mavhum va olis voqea. Qaysidir andijonlik 13 may sanasi o'zi uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligini aytsa, boshqa biri turmush tashvishlari bo'yicha Andijondagi qonli voqealar xotirasidan o'tganini aytadi.
To'rt aytganda Andijon voqealari haqida hech qanaqa bir aloqam yo'q. Ya'ni men Andijonliman, lekin Andijonlik bo'lishimga qaramasdan men bu Andijon voqealariga qarshi insonman.
O'zbekiston hukumati Andijon voqealarining jamoatchilik shuuridan o'tishi, o'tmagan taqdirda bu voqealarning o'ta qora ranglarda qolishi uchun davlat targ'iboti kuchidan to'liq foydalanib kelmoqda. Bu tashviqotning aksar hollarda natija berayotgani kuzatiladi. Kun bo'yi Andijondagi 20 dan ziyod odamga qo'ng'iroq qildik. Andijon voqealarida O'zbekiston muntazam armiyasida askar bo'lgan andijonlik 30 yashar Azizjon ismli yigit suhbatga rozi bo'ldi.
Armiya dedimi shunda.
Bu askar yigit avvaliga Andijon shahrining gullab yashnayotgani haqida gapirdi. 2005 yil 13 may borasida bu yigitning nuqtai nazari hukumatning nuqtai nazariga o'xshaydi.
Endi bilmadim, kimdadir qanaqadir pateriya bo'lgan bo'lsa unutmagandir. Masalan, Abdishni hali nima ko'rmagan odamlar unutdi.
Unutdi. Endi masalan, o'sha paytda masalan siz harbiy bo'lgan ekansiz. Harbiy odamni o'zini xalqiga qarashi o'q otishini ma'qul deb bilasizmi? Dushmanga qarata o'q otmaydimi askarlar?
Ha, harbiy odam o'zini xalqiga qarshi o'q otmagan aka u yerda. Harbiy odam hech qachon o'zini xalqiga qarshi o'q ottirmagan. O'sha bilmadim, qarochi aka, men bu siyosatgacha unchalik anaqa bilan qaray olmayman-u, lekin lichni bizga birovga qarshi o'q ottirmagan. Biz O'zbekiston Respublikasini davlat chegarasini qo'riqlaganmiz o'sha paytda. To'g'ri, usulenni rejimda.
Lekin yo'q, boshqa bir sizdan boshqa askarlar Andijonda otdi-ku, o'sha otishma bo'ldi-ku.
Respublikadagi odamlar ko'proq, men buni qanday ta'riflayman? Bu ashi askarlarni qilgan ishi o'zini davlatini himoya qilish deb o'ylaymanda, aka. O'zini burchini bajarish, ularga qasamiyat qilgan-ku. Sizning uyingizga birov kelib turib, hamma talantaroj qilsa, ular qasamiyat qilgan, ular o'zi ashi vazifasini bajargan, ular qanday nima ish qilganini bilmadim-ku.
Endi xabaringiz bormi, yo'qmi? Oddiy odamlar chiqqan-ku o'sha, ayollar, bolalar. Cholar, o'sha Andijonlik oddiy aholisi, o'sha Bobur maydoniga.
Kimdir bilmadim nima maqsadda chiqqan, kimdir pul uchun chiqqan bo'lishi ham mumkin aka. Meni fikrimda endi bu narsa. Sizlar chiqqandan keyin eshitdim akromiylar degan narsani. Aka, alo.
Eshitma, gapiravering.
Musulmonda musulmonga hech kim ruxsat bermagan, birovni o'ldirib yo bir joyga kelib zahvat qilib, kimnidir o'ldirib, kimnidir otish, islom dinida birovni o'ldirish hech kimga ruxsat berilmagan. Ne to'g'ri tanbiling, qanaqadir vayinchasi kelib kimnidir zahvat qilib yo qanaqadir bir to'polonlar qilishga, qon to'kishga emas, kimidir o'ldirishga ruxsat berilmagan. Ekalamiz Alloh yaratgan bandamiz, to'g'rimi birat? Shu ekamiz Alloh yaratgan banda bo'lsak, bizni jonimiz olib faqat Allohning huquqi bor xolos. Men birovni borib o'ldirib, men biznes qilaman yo bo'lmasam boshqa degan fikr men bo'lmaslik kerak. Men lichni men bu narsaga misol ta'rif keltirib bera olmayman ularni qilgan ishiga.
Ha, to'g'ri, endi odam adolat talab qilishi, haq talab qilishi ham mumkin-ku. Islomda bor-ku, haqqini talab
qilyapti.
Hukumatdan.
Hukumat nima qilyapti?
Endi 2005 yil ularni chiqishiga nima bois? Ishsizlik, qimmatchilik, gaz, svet yo'q.
Qimmatchilik.
Ha.
Ha, ashnazalar talab qilib chiqishdi deb o'ylaysiz? Men bilmadim, lekin ular nima talab qilishganiga. Menimcha aka, meni tushunishimcha ular o'zini kimdir xavfsizligini ezgan uchun faqat o'zini nima qilish maqsadida chiqqan deb o'ylayman. Kim men o'zim lichni haqiqiy inson deb o'zini fikri bor, kaksilarda yozadi erkin fikr.
Aha.
Men erkin lichni o'zimni fikrim qarshiman bu narsalarga. Men o'zimni biznesimni o'ldirib ketadigan bo'lsa, men ashi biznesimni yo'q qilish shu taqdirda bor ekan, shu narsani kimdir yo'q qilishi mumkin. Men bu uchun qurol olib, men o'zim biznesimni yo'lmasam bir oila nimami pulimni himoya qilgani yo boshqa narsaga men nimagaki talondaqa qilmoqchiman-u, meni yo'l qo'ymayapti. Endi biz vatandan ko'tarilib chiqib, qurol olib, falon joyda, piston joyda portlatib, urush qilib degan fikrlar meni kallamda yo'q. Lichni o'zimni fikrim aka bu. Bu haligi patriotlik emas yo birovdan qo'rqish emas, lekin meni bitta o'zimni lichni fikrim. Men qon to'kilishiga qarshiman. Xo'p, qanaqa yo'lda bo'lishdan qat'iy nazar.
Ular qiyinchiliklardan nolib isyon qilishdi. Hukumat ularni bostirib to'g'ri qildi. Askarlarning vazifasi osoyishtalikni saqlash, deydi suhbatdosh. Andijon yaqinidagi Xo'jaobodlik Biloliddin ismli 23 yashar yigit fojia haqidagi xotiralar hukumat kuchi bilan unuttirilmoqda degan fikrda sobit.
To'g'ri, hamma unutib qolgan u narsalarni. Hamma harakat qildi, harakat qildiryapti hamda endi unutishga hammani. Biroq u so'rida bir gapirolmaydi.
Endi unutishga harakat qildirilyapti. Kim harakat qildiryapti unutishga? Hukumatmi?
Ha? hukumat.
Nimaga shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Nima yashiradigan nima joyimiz bor?
Bilasiz, o'zimizda endi bizda O'zbekistonda unaqa narsalarni qattiq ishlaydi. Hattoki narsalarni gapirish ko'tara gapirgan ham qo'yadi hamma. Bir-biriga aytgan ham deydi siyosatga aralashma deydi. Siyosatga aralashmaydi deydi. Hada ham chaqirtiradi.
Endi odamlarning orasida bu voqeaga qanaqa ta'rif beriladi?
Norozilarning orasida bu voqeaga terrorizm deb ko'proq nima qilinadi? Menimcha agar ko'pchilikda eshitganimda endi terrorizm deyishadi. Endi bu terrorizm emas.
Nima bo'lgan o'zi? Asli nima bo'lgan? Nima?
Terrorizm emas, u shu bir diniyalo akromilarda bir oqim chiqqan. Ular birovga bir ziyoni ham yo'q bo'lgan, hech kimga bir shunaqa o'zaro nimalar ochib, magazin, firma shunaqa narsalar ochib,
ya'ni hukumat o'sha norozilikka chiqqanlarga qarab o'q uzilganida qanchalik haq edi, qanchalik nohaq edi bu narsa ham muhokama qilinyaptimi o'sha Andijonlarda?
Muhokama qilinmaydi, yo'q. U Andijonda o'zida deyapsizmi?
Ha.
Andijonda o'zida bilmadim, yo'q. Unaqa muhokama qilish olmasa ham kerak Andijonda o'zida u narsalar. Chunki odamlar u narsani muhokama qilgan qo'rqadi endi.
Endi tashqariga chiqib o'zaro gaplarda nima deyishadi? Ya'ni kim haq, kim nohaq deganda masalan,
tashqarida ko'pchilik aytadi, shu ashu to'plangan yig'in mo'ashu odam olomon tarqalishi buyurilgan birinchi. Keyin ma'lum maqsadda tarqalmagan ular. Tarqalmagandan keyin harbiy nimada mashinalarda o'tib turib o'qizib o'tib ketilgan o'q otib ashu olomonga qarab.
Oradan 7 yil o'tdi, o'sha paytda o'lganlarni unutish unutilyapti sekin-sekin, lekin xotirlash kerakmi?
Xotirlash kerak. Ko'pchilik odam o'lib ketdi shunda Andijonda. Xotirlash kuni bir shu kunni xotirlash kuni hisob bo'ladi.
O'lganlar ruhiga hech bo'lmasa tilovat qilaylik. Andijonlik o'qituvchi Habibulla aka 2005-yil 13-maydagi voqealarni yaxshi eslaydi va fojiada o'lganlar xotirasiga hech bo'lmaganda Qur'on tilovat qilaylik deydi.
Men Andijondan unchalik uzoq bo'lmagan joyda yashaymanda. Shu 13-chi kuni men u paytda maktabda harbiy ta'lim o'qituvchisi bo'lib ishlardim. Ertamanda ishga ketayotgandim, barcha bolalar qaytib kelyapti. "Ey, nimaga qaytib kelishyapsan? Sen domlamiz javob beryapti" deb nima qilishdi? Men maktabga ketaverdim. Shu maktabga yetib bormasimdan orada bitta o'rtadan bitta maktab bordi. Shu maktabda o'qituvchilar ko'chada katta yo'lda turishgan ekan. Keyinki o'quvchilarni qaytarib nima qilayotgan ekanda, "Tinchlikmi, nima gap desan?" dedi. Qashqadaryo Andijonda urush bo'layotgan ekan, shunaqa buyruq keldi, hammani qaytaryapti. Siz ham dedi, uyga qaytib ketavering deb menga kulishdi. Kulishida, "Yo'q, men borib qo'yaman sizga" deb tursam, rayonodan bir odam keldi, "Siz ham dedi, tezda maktabingizga boring dedi, o'qituvchilarga xabar bering, o'quvchilarni javob bersin." Shunda bo'ldi, keyin o'sha kuni biz maktabda turdik. Ertasiga endi yakshanba kunmi degan aniq esimda yo'q. Qisqasi ertasiga men o'zim haqiqatdan ham Andijonda urush bo'ldimikin degan maqsadda Andijonga borganman. Andijonga borib, ana shu eski shahardagi hozirgi avvalgi sum binosini atroflaridan shu yo'llarni mashina uzun-uzun mashinalar bilan ko'ndalang qilib to'sib qo'ygan, u yerga bir soldatlar polni boyvoy kiyinish bo'lgan o'tkazmayapti. Shu keyin ana shu tomondan shu sum tomon bilan aylanib o'tib haligi hokimiyat binosini ko'rmoqchi bo'ldik. Hokimiyat binosi yaxshi ko'rinmadi. Shu 3-mi, 4-chi etajdan shu bir burchagida shu tutun chiqayotganini ko'rdik xolos.
Oradan 7 yil o'tib, nima bu bo'lgan? Ya'ni hukumat qo'shinlarini xalqni qatlom qilishimi yoki anglashilmovchilikmi yoki bir tariximizdagi bir juda katta fojiami? Qanaqa eslaysiz buni? Nima deb o'ylaysiz bu bo'lgan voqeani?
Xalq tinch aholini shuningdek o'zini haqqini talab qilib chiqqan aholilarni bular nima deydi, o'zlarining nimasiga murosasizlik bilan javob bergan deb o'ylayman men.
Ya'ni hukumat qo'shinlari o'sha tinch isyon ko'targan xalqqa o'q uzib, o'sha murosasizlik qilgan, ya'ni shafqatsizlik qilgandir balki.
Men shunday deb o'ylayman, shunaqa. Shu murosasizlik bilan murosasizlik yo'lini tutib, ularni bir shu qo'rqitish bilan shunday bir tarqatish maqsadi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi maqsadiga erishdimi? Ya'ni xalq qo'rqib qoldimi hozir?
Albatta, xalq qo'rqadi. Bo'lib ham Andijon xalqi nihoyatda bir alinalar bo'lib qo'ygan. U yerda endi bo'lgan voqealarni keyin biz mana sizlar orqali eshitdik. Keyin o'zim ham bir alinatanga nimalarni eshitganman. Lekin nihoyatda bu paytda bular oshirib yuborganda
Kimler? Kimler oshirib yuborgan? Hukumat tarafimi?
Shu hukumat tarafi oshirib yuborgan. Xalqni bir xalqni ham nolalariga bir quloq solish kerakmi deb o'ylayman o'sha paytda. Bular u xalqni ohlariga, nolalariga quloq solmasdan, naboratiga bular shu qo'rqitish yo'li bilan shunday nima qilib qurol ishlatib bosib qo'ya qoldi deb o'ylayapman-da.
Endi o'sha yerda odamlar o'ldi, bolalar, ayollar, erkaklar, chollar, o'zbeklar o'ldi, oddiy o'zbeklar. O'shalarni bir 7 yil o'tib eslash masalasiga qanday qaraysiz?
Yo'q, ularga albatta ularni bir eslash kerak, ularga qandaydir bir endi hozirgi kunda bo'lmasa ham kelajakda ularga haligi ana hozir bizi tarixlarimizda bor-ku, haligi Dukchi Eshon bir haligi qo'zg'oloni deymiz, Anjondan bo'lgan shunaqangi bir qo'zg'olonchilar yoki bo'lmasam bir xalqni bir xalqparvar insonlar nima sifatida ularga balkim bir haykallar, monumentlar qo'yilar boshqa bo'lar. Lekin albatta hozir Qur'on tilovat qilib bo'lsa ham bir har qalay eslab turish kerak degan bir niyatda nimadaman men, fikrdaman. Albatta endi u o'tganlarni albatta bir yaxshilab bir Qur'on tilovatlar bilan eslash kerak degan meni yana bir marta aytaman fikrim bu. Kelajakda ular uchun bir qandaydir yaxshi bir alinaqalar qo'yilar, ko'chalarimizga o'shalarning nomi qo'yilar. Lekin nima bo'lganda ham shu tinch aholini qurboni bu nafaqat Andijon uchun, qolaversa bir O'zbekiston uchun, butun nima uchun juda ham bir katta alinaqa bo'ldi deb o'ylayman bir.
Andijonliklarga telefon qilsam, eslamaymiz bu gapni deyishyapti-da. Nima bo'lganini eslamaymiz deyishyapti. Shu mumkinmi shunaqa narsa? Ya'ni esdan chiqishi mumkinmi?
Endi boshqalar uchun javob bera olmayman, lekin men bu narsani nima desak, ko'p tez-tez meni yodimga tushib turadi. Bo'lgan voqealarni aslini ustida turgan guvohlarni gaplarini eshitganman. Shuning uchun men bu narsalar eslamasligim iloji ham yo'q. Men ko'p bu narsalarni, bo'lgan voqealarni eslab turaman.
O'zbekiston hukumati Andijonda 187 kishi o'lganligini aytadi. Boshqa norasmiy guruhlar 800 yoki 1000 kishi o'ldi deyishadi. Ozodlik tasarrufida 13 may kuni Bobur maydonida o'lgani yaqinlar tarafidan tasdiqlangan 87 kishining ismi sharifi bor. Andijon voqealarida ishtirokchisi Baxtiyor Muxtorov bu ro'yxatni ozodlikka bundan 1 yil oldin taqdim qilgan edi. 2005 yilning 13 may kunidagi voqealar taqdirini tariqday to'zitib yuborgan andijonliklarning bir qismi Yevropadan, bir qismi esa AQShdan boshpana topdi. Har birining keyingi 7 yillik hayoti alohida hikoyaga loyiq bu insonlar qismatiga 13 may muhri abadiy bosilgandek. Bugun 7 yoshga kirayotgan Ismoil bundan 7 yil oldin 2005 yilning 13 mayda Andijonda namoyishchilar o'qqa tutilganida onasining qornida edi. Ismoil Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'ida dunyoga keldi. Ismoil 7 yoshda bo'lishiga qaramasdan haligacha gapirmaydi. Ismoilning bobosi Akrom Yo'ldoshev va otasi O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tamoqda. O'zbekiston hukumati nazarida ular bundan 7 yil burungi andijonliklarni oyoqqa turg'izgan isyonchilardir. 2005 yil 13 may isyonidan keyin O'zbekiston tashqarisiga chiqib ketgan andijonlik qochqinlarning bir guruhi 2009 yilda Andijon Adolat va tiklanish tashkilotini tuzishdi. 2011 yil may oyida bu tashkilot O'zbekiston xalq harakati tarkibiga kirdi. 2011 yil maydan noyabr oyigacha bo'lgan muddatda Andijon Adolat va tiklanish faollari bir qadar aktiv faoliyat ko'rsatishdi. 2011 yilning 17 noyabr kuni Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti o'zining O'zbekiston xalq harakatida olib borgan faoliyatini qoniqarsiz deb baholadi va O'zbekiston xalq harakatidagi faoliyatini to'xtatdi. Ayni paytda bu guruh o'z nomidan Andijon so'zini olib tashlab Adolat va tiklanishga aylandi. Ana shundan keyin bu tashkilot sukut saqlamoqda. Andijon voqealarining 7 yilligi munosabati bilan bu tashkilot rahbarlarini tilga kiritish urinishlari samara bermadi. Adolat va tiklanish tashkilotini yaqindan bilgan manbaga ko'ra, andijonlik qochqinlar bu sukut evaziga rasmiy Toshkentdan siylov olishgan. Dastlab qamoqxonasida jazo o'tayotgan Andijon isyonchilari yetakchilaridan biri sifatida ko'rilgan Qobil Parpiyev sharoiti nisbatan yengilroq qamoqxonaga ko'chirilgani aytiladi. Kamida 4 nafar andijonlik qochqinlarning oila a'zolariga xorijga chiqishga izin berilgan. Rossiya fuqarosiga aylangan Bobur Andijonni unutmoqchi emas. Andijonlik Bobur 27 yoshda, tibbiyot sohasidagi oliy ma'lumot sohibi bo'lgan bu yigit Rossiya fuqaroligini olgan. Hech bir siyosiy guruhlar a'zosi bo'lmagan bu yigitning Andijon voqealariga o'z munosabati bor.
Men mola gapiraman. Men vobshe qo'rqmayman. Xohlagan temizda gaplashaveraman. 13 may kuni odamlarda dedi juda ko'p qattiq nima to'kildi, qon to'kildi. odamlarni juda ko'p otib tashladi. Juda ko'p noqon nima просто kelib saldirdi, odamlarni otib tashladi. Hech kim eshitmadi. Ana beriminiz jinsilarni otib tashladi kelib, yosh bolalar, chaqaloqlar. Keyin menga aytdi, 5 yoshlik, 3 yoshlik bolalarni otdi. Aka siz ishonasizmi 5 yoshlik, 3 yoshlik bolalar terrorchilikka ishonasizmi dedi. Butun dunyoni agar Amerika, masalan, London, любой davlatdan aqsiz 5 yoshlik, 7 yoshlik, 10 yoshlik bolalarni hech qanaqa terrorist bilan ushlagani yo'qdi. Hali terrorist deb ushlab qamab qo'ygani yo'q. Men to'chni uni bilaman, 100% garantiya beraman. 3 yoshlik, 5 yoshlik bolalarni chumolni otganda, tarakanda otganda otib yuboribdi-da yerda.
Endi mana sizdan oldin bitta soldat bilan gaplashsam aytdiki, soldatlar qasam ichgan. U buyruqni bajarib otaveradi, lekin soldat o'z xalqiga qarab o'qitish kerakmi?
Albatta ham ota-onasi yo'q, soldatda ham ota-onasi bor-ku, to'g'rimi? Qachonlardir, masalan, qachonlardir Karimov o'ladi, to'g'rimi? Keyin o'zi qanaqa o'zbeklar qanday ana qiladi? Deb qachonlardir o'ladi-ku, to'g'rimi? Karimovdan o'zi qo'rqib, birinchi qo'y bolam deb o'zbeklarni qo'y qilib qo'ydi. Keyin hozir o'zbeklar baliq, prosta akvariumga solib qo'ygan, bitta akulalarni qo'yib yuborgan bo'ldi. Prosta katta O'zbekiston katta turma, tamom. O'zbekiston juda katta bitta turma. Hamma qo'rqadi, shu melisa balobatlari cho'ntagiga solgan. Masalan, namoz o'qisa O'zbekistonda ham edi.
Boburjon yaqinda Andijonga borib kelganda o'z ona vatandagilar anglamagan haqiqatni tushunganini aytadi.
O'zbekistonga borib keldim. Men grajdan Rossiyaligim uchun bemalol O'zbekistonda men juda qiynadim. O'zbekistonda sen vatan xoinisan. Men aytdimki, nimaga vatan xoiniman? Odam xohlagan joyda yashashi mumkin. Masalan, xohlasin Rossiyada, xohlasin Norvegiyada, xohlasin Italiyada, xohlasin Amerikada. Nimaga dedi, sen dedi O'zbekiston tashab ketding, O'zbekiston tashab chiqib ketding. Ha, meni sharoitim yo'q edi. Men borib ishladim, o'qidim. Ana shu yerda qoldim. Haqiqat bor desam, O'zbekistonda haqiqat yo'qmi dedi. Men Rossiyaning fuqarosiman. Desam, keyin meni cho'ntagimga sekin nima solyapti? Oq parashok solib qo'yapti-da. O'zbekiston.
Sizdan oldin bitta odam bilan gaplashsam, andijonlik bittasi bilan gaplashsam aytdiki, musulmon odam taqdirga tan beradi. Unaqa norozi bo'lib chiqmaydi. O'sha 23 ta tadbirkorni
qanday taqdirga tan beradi? Masalan, qanday taqdirga tan beradi? Masalan, ishlasangiz, oyog'ingizda yirtiq tufli, yirtiq kalish, uyingizda yeydigan noningiz yo'q bo'lsa, ovqatingiz yo'q bo'lsa, qora qozoningiz qaynamasa, qora qozoningiz Rossiya boshqa davlatlardan qaynasa, qanaqa taqdirga tan berasiz?
O'sha gaplarni siz aytgan muammolarni bundan 7 yil burun ko'tarib chiqqanlar, demak, qahramonmi o'sha o'lib ketganlar?
100% qahramon, 100% qahramon. Masalan, O'zbekistonda bitta naqa bor. O'zbekistonni to'g'ri gapirsangiz, xalq dushmani, Karimovni dushmani deyarkanda, mana shu yerda mana men Gruziya Rossiya. Xohlasam Putinni gapiraman, xohlasam Medvedevni gapiraman, xohlasam Shayguni gapiraman, xohlasam ministr oboronni gapiramanda, yomon bo'lsa yomon, yaxshi bo'lsa yaxshi deb prikol qilsa bo'ladi. Nimaga agar o'zbeklar shunaqa bo'ldi, Karimov nimaga yomon bizga oylikni bermayapti? Ministr yomon, masalan, prokuratura yomon, mening nomlarimni bilmayman, kim? Prokuratura ministrlari kim O'zbekistonni bilmayman, yomon desa bo'ldi, bu xalq dushmani bo'lishi kerak.
7 yil burungi voqealarga bir munosabat bildirib qo'ysangiz, ya'ni
shu o'lgan mo'min musulmon odamlarni jon jannati bo'lsin. Shu ota-onasiga xudo xayr baraka bersin. Men endi bilmadim, nima deyishdi? Ular jannatli odamlar.
Endi ularga qarshi o'q otganlar, o'sha siz aytayapsiz, mana yosh bolalarni, chollarni o'ldirganlarni nima qilish kerak? Ularni bir jazoga tortish kerakmi?
Otganlarni. Xalqaro sud. Masalan, kimdir unga, masalan, shamol bo'lmasa daraxtni 3 qimillamaydi. Soldatni o'ziki prosta otib tashlamaydi. Soldatga kimdir buyruq beradi, kattasi. To'g'rimi? U kattasi kimdir buyruq beradi, kattasi. Baribir aytadi o'zbekchilikda, baliq boshdan sasiydi. Baliq boshdan sasiydi. Kimdir unga buyruq berib ta'sir o'tkazmasa, soldat bitta otgan o'q uchun javob beradi. Kimdir uni tepadan o'tirib, "Davay otasan, mana u terrorist, mana u yomon, mana u svetni o'chirdi" dedi, "Mana u paxtani ter" dedi. Bular xalq dushmani, bularni ko'zi ochildi, bularni cho'ntagiga qog'oz tasha, bularni cho'ntagiga narkotik tasha. Men yaqinda bittasi bilan keldim, Namoz o'qishni bilmaydi ana shu odam, shunday uni oborib qamab bo'yniga qo'yib qo'yibdi. Urib qo'rqitib bo'yniga qo'yib qo'yibdi. Bo'pti, men shu namoz o'qisa yengilroq ekan deb namoz o'qiganda bo'yniga olib tana shu odam. Hamma kattalarni to'plab bir sudga berish kerakmi bularni hammasini? Bir bularni to'xtatish kerakda bularni. Bu ketish bilan O'zbekistonda kelajagi buyuk davlat, O'zbekiston kelajagi yo'q. Kelajagi hol O'zbekistonda kelajagi buyuk davlat deb
hozirgi odamlar qanday qilib yashash kerak? Qo'rqib, qamalib, qorni to'ymasdan u nima kerak unaqa kelajakda?
Havo mavzularida ozodlik Andijon voqealarining 7 yilligiga bag'ishlangan dasturni e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Andijon voqealaridan bir kun oldin 2005 yilning 12 may kungi tinch namoyishni suratga olgan britaniyalik jurnalist Monika Uitler suratga olgan Andijon hikoyalari filmi Berlinda namoyish qilindi. Germaniya poytaxtidagi Vavilon kinoteatrida 9 may kuni Andijon voqealariga bag'ishlangan film namoyishi barobarida xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara ham bo'ldi. Tadbir nemis parlamenti deputati Viola von Kramon tashabbusi bilan o'tkazildi. 13 may voqealaridan 7 yil o'tib esa Andijon mavzusi Yevropa ittifoqi siyosatida unut bo'layotgan mavzuga aylangan dedi. Ozodlik bilan suhbatda nemis deputati 9 may kuni o'tkazilgan tadbirda Andijon voqealarining bevosita guvohlari va o'zbek huquq himoyachilaridan tashqari nemis deputatlari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlari vakillari qatnashdi. Berlindagi munozarada Germaniyadagi konstitutsion va fuqarolik huquqlari bo'yicha Yevropa markazi bosh direktori Wolfgang Kalik qatnashdi. Wolfgang Kalik Andijon voqealari paytida O'zbekiston ichki ishlar vaziri bo'lgan Zokir Almatovga qarshi jinoiy ish ochish tashabbuskoridir. Zulmat qo'ynida yo'q bo'lgan mayoq. 9 may kuni Berlinda namoyish qilingan film olis Shvetsiyaning qorli yoboridan boshpana topgan andijonlik otaxonning suhbati bilan boshlanadi. Suhbat mavzusi ana shundan keyin yaqin moziyga ko'chadi. 23 tadbirkor ozodligini talab qilib ko'chada tinch namoyish o'tkazganlarning tasviri 13 may kuni hukumat o'qidan ilma teshik bo'lgan jasadlar tasviri bilan almashadi. Navbatdagi kadrda Monika Uitlik andijondagi ommaviy qabrga mayit qo'yilayotgan jarayon fonida turib voqealarni dunyo jamoatchiligiga yetkazmoqda. Film oxirida Shvetsiya qorong'uligiga cho'mgan dengizning olislardagi zo'rg'a yiltirab turgan mayog'i tamburning g'amli sadolari fonida aks etadi. Andijonda aslida nima bo'lgan edi o'zi? 2005 yilning 13 may kuni Andijonda aslida nima bo'lgan edi? Andijon voqealari haqida yozilgan yuzlab sahifalik hisobotlar, voqea guvohlari, jurnalistlar va tahlilchilar faqatgina voqeaning ehtimoliy versiyalarini ilgari suradi. Xorij kuzatuvchilari Andijondagi isyon, viloyat sudida diniy ekstremizmda akromiylarda ayblangan 23 tadbirkor ustidan kechgan sud jarayoni natijalari bois chiqqanini aytishadi. Andijon miqyosida ancha muvaffaqiyatli biznesni tashkillashtira olgan bu tadbirkorlarni akromiylar deb atashadi. Biroq ularning ham mahalliy hokimiyat vakillari bilan qorishiq faoliyat yuritgani va ta'qibga uchray boshlashi biznes manfaatlarining to'qnash kelgani bilan bog'liq bo'lgani aytiladi. Andijon fojiasidan bir kun avval viloyat sudi oldida akromiylar uyushtirgan namoyishni kuzatgan BBC muxbiri Monika Uitlik ularning tashkilotchilik qobiliyatini alohida qayd etgan edi. Akram Yo'ldoshev tarafdorlari o'z tarafdorlarini qutqarish uchun 13 may kuni kechasi avval post patrul xizmat shtabiga, so'ng 34-chi harbiy garnizonga va nihoyat Andijon qamoqxonasiga hujum qilib, mahbuslarni ozod qilib yuborgani rasmiy xabarda aytiladi.
13 may 2005 года между 00:30 и 01:00 группа вооруженных преступников совершила нападение на дежурную часть патрульно-постовой службы и территорию военной части, расположенной в городе Андижан.
Qurolli isyon tashkilotchilaridan biri Sharifjon Shokirov ozodlik bilan suhbatda bunga aniqlik kiritgan edi.
Biz hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaymiz. Biz kontekst xohlamaymiz. Biz bu narsaga kirib qolishimizga majbur bo'lganmiz. Bizni majbur qildi. Bizga qarshi ochiq zulmlar, hukumatlar, bo'htonlar qilib, bizga ochiq insoniy huquqlarni shunaqa darajada paymol qildiki, insonlar hayotdan uzoq yashashdan bir ma'no qolmadi.
Sharifjon Shokirov viloyat binosi ishg'ol qilingan paytda o'ldirilgan. Shahar markaziga olib boruvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Namoyishchilar hukumat binolarini nazorat qilmoqda. Atrofda xavfsizlik kuchlari ko'rinmaydi, ammo Andijon aeroportida hukumat kuchlari va tanklarining to'planayotganini muxbirimiz o'sha kuni ma'lum qildi.
Osh ettimi, miting bo'lyapti ekan deb eshitib, endi biz ham dardimiz bor ichimizda chiqdik. Chiqsak shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan ana shu yerga. Endiki hamma ana shu yerda o'zi dardini aytyapti-da, biz yerga kelib, Karimov keladi desa shu hozir suyundi, kelib shu dardimizni eshitadi ekan dedik-da, Karimov kelib dardimizni eshitadi deb o'yladik-da. Men o'zim aytsam, men endi masalan xo'jayinim ish yo'q. Ana shu dardimiz ichimizda-da ekan.
Fergana Ru axborot agentligi muxbiri mahalliy vaqt bilan 14 dan 46 daqiqa o'tganda Andijon viloyat hokimiyati oldida markaziy maydonga to'planganlar soni 10 ming atrofida ekanini xabarini berdi. Ayni vaqtda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Sharifjon Shokirov ham Andijon viloyat hokimi binosi oldida markaziy maydonga to'planganlar soni 10 minglarni tashkil etganligini tasdiqladi. Namoyishchilar maydonga o'rnatilgan mikrofonda iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishdi.
Biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, asarlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik.
Muhbirimiz bilan suhbatlashgan Sharifjon Shokirovga ko'ra, shahar prokurori ham odamlar oldida chiqib, adolat tarafdori ekanini ma'lum qilgan. 13 may kungi yig'ilishda prezident Islom Karimov va hukumatga qarshi shiorlar yangragan. O'zbekistondagi Arena nomli so'z erkinligi tashkiloti muxbiridan iqtibos keltirgan Fergana Ru agentligi hukumat kuchlari qamoqxona va hokimiyat binolariga hujum uyushtirilgan guruhni yo'q qilish haqida maxfiy buyruq olganini aytadi. Mahalliy vaqt bilan soat 18:00 atrofida hukumat kuchlari hokimiyat binosiga hujum qiladi.
Otdi qo'ydi singari otdi-da ovga chiqsa qanaqa otadi bo'rlar tulkilar xuddi shunaqa otishdi.
Ogohlantirmay bizga rosa o'q uzishdi yerlarga yotib oldik bolalarimizni tagimizga bosib.
Yine bakırdı ayollar, kişiler, otmeyler, kuralımız yok, otmeyler, kuralımız yok, deyip tam mı kıyçukulu bakır vardı. Ok bayrağı köter eyleyip dedi de, bollar uzun yoğaç alıp ok köyünü paylaşıp halini köter işte. Saldatlar yana okka tutu vardı. Saldatlar pistirmede kütüp durgen eken okka tutuşu var oldu. Ok diye geller öldü. Ayollar dod deyip yerge la gözünü taşıp yotu aldı. Orkada koyarlar, yana orkaya koştu. Bir de ok yaşar kız ayağı ok yedi. Bir de ayol orkasıya ok yedi. Bitta yosh yigit ko'zim oldida o'ldi.
Andijondagi qonli voqealarga guvoh bo'lgan osonli jurnalistlardan biri Reuters axborot agentligi muxbiri Shamil Baygin o'z ko'rganlarini hukumat kuchlarining tanazzulga yuz tutgan mojaroli vaziyatni hal etish amaliyoti deb izohlagan edi. Andijon voqealaridan beri 7 yil o'tdi.
Andijon voqealariga 7 yil bo'ldi. Bu haqdagi eshitirishimizni shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda tanishtirib o'tganimizdan so'ng davom ettiramiz. Bugun Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 4:30larda Tojikistonda yuz bergan zilzila oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Bugun Kobul shahrida Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi rahbarlaridan biri prezident Hamid Karzayning maslahatchisi o'ldirildi. Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida ro'y bergan suv toshqini oqibatida so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 5 kishi, jumladan 2 bola nobud bo'ldi, bir necha kishi bedarak yo'qolgan. NATOning Afg'onistondagi Hilman viloyatida shanba kuni o'ldirilgan 2 harbiysi Buyuk Britaniya fuqarolari bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bugun Moskva markazidagi Pushkin haykali oldida taniqli rus yozuvchilari sinov sayri deb nomlangan tadbirga yig'ildi. Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon voqealariga 7 yil bo'ldi. Shu haqdagi lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 13 may kuni kechqurun Ozodlik radiosining muxbirlari Tamina ham bor edi bu tarkibda Andijonga yetib bordik. 13 may kuni biz yetib borgan paytda allaqachon shom bo'lgan edi, qorong'ilik tushgan edi va atrofda o'q ovozlari eshitilardi. Bizni shaharga kiritishmadi va biz aylanib o'tib 4-chi mikrorayondagi mehmonxonagacha bordik. U tomonda esa militsiya hamda harbiylar bizni o'tkazishmadi. Biz o'sha mehmonxonada tongni o'tkazib, soat 4:00larda yana ko'chaga chiqdik va Bobur maydoni tomon yurdik. Bizni har qadamda harbiylar to'sishdi, lekin biz hujjatimizni ko'rsatib Bobur maydonigacha kirib bordik. Ertalab soat 5 edi biz Bobur maydoniga kirib borganimizda, Bobur maydonidan esa poriqning hidi kelardi. Atrofda 3-4 nafar jasadlar yotardi. Ular qonga belangan holda, atrofni esa harbiylar hamda zobitlar qurshab olgandi, BTRlar, texnikalar yordamida. Biz o'sha yerda turganimizda va bizni hech kim oldimizni to'smadi va o'sha yerning o'zida birdaniga otishma sodir bo'ldi.
Come here.
Kremler kokşatı bu.
Bu 14-may kungi yozib olingan ovoz, o'q ovozlari edi va biz shundan so'ng qochib bir uyining podyezdiga kirdik va o'sha yerda kutdik va otishma ancha davom etdi va bu otishma kim tomonidan, harbiylar tomonidan amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Bu shunchaki xalqni qo'rqitish uchun hamda xalqning ko'ngliga bir g'ulu solish uchun qilinganligi ma'lum bo'ldi va o'sha 1 soatlardan so'ng 2 soatlar taxminan o'tgandan so'ng va ko'chadan olomonning ovozi kela boshladi. Biz keyin ko'chaga chiqqanimizda harbiylar sekin-sekin chekinib, juda ham sekinlik bilan chekinib maydonni tark eta boshladi va Andijonning har tomonidan Bobur maydoniga tutash bo'lgan ko'chalardan olomon oqib kela boshladi. Oqib kelib Bobur maydonida yana o'sha yerning o'zida bir 2-3 ming kishilik olomon yig'ildi, odamlar yig'ildi. Biz shu paytda kirib bordik shu olomonning ichiga. Mana bo'lgan o'sha yozuvlar, o'sha ovozlar hozirgacha bizda saqlanib turibdi.
Ana yo'lni ochib bering, yo'lni ochib bering.
Shu xalqni BTRda aylantirib yura otdi aka. 400-500 ga yaqin odam o'ldi aka. Qamoqchilarni to'xtatib turinglar, iltimos.
Hammasini olib qochib o'linglarni. Bola kichkina bola go'day mincha jiji bolalarni o'ldirib yuborgan kecha.
Kechqurun
ayollarni o'ldirib yuborgan hammasini yig'ishtirib olib qochishdi.
Yordi ular. Kechqurun ayollarni murdasini yig'ishtirib ketdi yosh bolalar. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi-da. Yosh bola-yu, ayol kishi. Erkaklar qolgan hammasini mana shu yo'limizda bo'lni yo'lda yotibdi.
Aka, buni oxiri bormi o'zi? Xalq qiynashda oxiri bormi o'zi?
O'zini xalqini o'ldiradigan odam genotsid. Bu Pinochet fashistdan ham beter. Ayol, qurolsiz ayol. Bollarga otganmi? Bu
ibratlar.
Yo'qolsin, Karimov yo'qolsin. Karimov
yo'qolsin.
Yo'qolsin.
Yo'qolsin. Hurmatida ketsa ketdi. Hurmatida to'xtatinglar, postni bo'shasin. Boshda og'ir kerak, xalq o'zi o'zini o'zi baholadi aka. O'zi saylab oladi kerakli odamni.
Bu O'zbek
odamni
gapirsin pullarni.
O'ng qani?
Ozodlikmiz. Kecha yillarda, kecha Men qara
Amerikanlar.
Kecha vertolyotda Karimovni aylanib yurgan tepamizda hamma xalq tepasida otganda bilib ol. Otma deyib qurolimiz bo'ldi, otma deyib boshva bu deb otma deyib qo'limizda qurol. Tepamizni otib tashladi, ashirni tepa dedi.
O'lib ketdi qancha.
O'ng qani? Bir o'zimiz
14 yildan
beri qurolsiz haqqimizni talab qilib chiqdik. Narxlarni tushirsin, yopilgan zavod fabrikalarni ochib tashlasin, ko'chada yurgan buzuq ayollarni yig'ishtirib olsin, bolalarimizga pul bersin.
Bizchi O'zbekistonda O'zbekiston televideniyasini ulab qo'ysin, xalq ko'rsin-da. O'zbekiston xalq ko'rmayapti.
Ko'rmayapti. Biz qurolsiz haqqimizni talab qilib chiqdik.
Ayting, Rossiyani ulab bersin.
Rossiyani ula bersin, televizorda görsün o uyda oturganlar.
Rossiyani televizorda doktorun berishdi, men gördim.
Buni bizga chiqishadi, kelib o'zbeklarni
keladi ularni.
Kechiyillar
bozor.
Kino bilan teatrga militsiyalar o't qo'ydi, ko'zim bilan ko'rdim. Militsiyalar o't qo'ydi, kino bilan teatrga o'zim ko'zim bilan ko'rdim.
Hayli, xudo sabr bersin.
5 ta kanal o'ldi, gap ketdi.
Kamera
hamke
yo'l
radio.
Pushkay Putin pomogaye. Putin pushkay pomogaye.
Vy otkuda?
Radio Ozodlik.
Ozodlik,
Radio Svoboda.
Narod zamuchilsya, narod Uzbekistana. Yozing.
Hurmatli tinglovchi, bu 14-may kuni Andijondagi Bobur maydonidan yozib olingan ovozlar edi. Ovozlarni biz montaj qilmasdan shundayligicha sizning e'tiboringizga yetkazdik. 14-may kuni biz kechgacha shu Bobur maydonida bo'ldik. Juda ko'p odam yig'ildi. Harbiylar bunga aralashgan yo'q va o'sha yerda mana hozir eshitganingizdek mana shunday bir mitinglar bo'ldi. Stixiyali tarzda albatta, ularning tashkilotchilari ham yo'q edi, ularning rahbarlari ham yo'q edi. Odamlar o'zlari chiqib dardilar. Aytishdi va o'sha kuni Bobur maydoniga har tarafdan shu halok bo'lgan, nobud bo'lgan odamlarni, yigitlarni, ayollarni, bolalarni, jasadlarini olib kelib o'sha yerga qator qilib terishdi va Bobur maydonida kechqurun bir qancha jasadlarni o'sha yerga ko'mdilar ham odamlar, biroq keyingi kuni bu jasadlar yana olib ketildi hukumat tomonidan. 14-may kuni Andijon voqeasi mana shunday yakunlandi. 14-may kuni biz yana kechki payt tinch bir hududga chiqqanimizdan so'ng odamlardan nima sodir bo'lgan edi deb so'radik.
Hozir shu nima bo'ldi? Kecha 2 oz gapirib edim. Qanday bo'ldi voqealar?
To'g'ri, ongacha otishma bo'ldi. Endi bu yog'i endi xudo biladi nima bo'ladi endi.
Qanday otishma, qanday tartibda bo'ldi? Bir chekidan otildimanmi?
Oz-moz bo'ldi, ammo bisparyadishni.
Bu, masalan, akromiylar boshladi, lekin xalq chiqib ketdi. Sabablari nimada? Ijtimoiy tanglikmi, og'irlikmi?
Endi men akromiylarda masalan bular qanaqa oqimligini men o'zim bilmayman buni. Men sababi o'zim bularga ishonmayman ham. Endi o'zimning fikrimcha, meningcha xalq ham qiynalib ketdi-ku. Masalan, ish yo'q, men o'zim ishsizman. 3 ta bolam bor, qachondan beri ishsizman. Gruppadaman, kasalman. Hamma tomondan hozir haqiqatda qiynalyapti. Buni gapirganingiz bilan biroq sizga gapingizga quloq solmaydi. Qayerga borsiz poraxo'rlik, pul so'raydi, bitta ishga kirish uchun ham pul kerak. Ya'ni haqiqatda xalq qiynalib ketdi, juda ham qiynalib ketdi xalq. Mana uyga kecha bozordan kelgansan, mana kirsa otibdi. Ayol yo'qdagi mana hozir banitsada. Banitsaga borsak, banitsaga ham kirgizmadi bizni.
Banitsa o'rab olingan.
Banitsa o'rab olgan bilmayman-u, bormaydilar banitsaga dedi, qo'ymayapti dedi.
Nima shu ishlarga qarata qurol ishlatilishini yoki shu nima deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak deb hozir?
Endi bular ham noto'g'ri yo'l tutganini sababi bular qurol bilan emas, endi to'g'ri bir o'zlariga kelishib xalqsa bo'lardi. Endi bular ham kirib bosib olgani haqiqatda xalqqa nohaq odamlar o'lib ketdi mana. Bekardan bekarga xalq qancha jabr bo'ldi mana. Nechta odamning mashinasi yonib ketdi.
Siz kechagi qurolsiz tinch namoyish bilan nima
qilsa bo'lardi shuni? Namoyish bilan qurolsiz bular ham bostirib kirmasdan, hamma yo'lda qurol bilan qilmasdan, otmasdan bular ham tinch yo'l bilan xalqsa bo'ladigan narsa edi bu ham.
Eslatib o'tamiz, 14-may kuni Ozodlik muxbiri Andijonning Bobur maydonidagi voqealardan so'ng andijonlik bilan bo'lgan suhbatini tingladingiz. Andijon voqealariga 7 yil bo'ldi.
Qadarimni yutib ketgan Jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib çirkan yorda jonim qoldi mening. Qalam birlan hamshir tutgan yerda jonim qoldi mening. Tabboblikda shabir etgan anda jonim qoldi mening. Anda jonim olib qolgan. Anda jonim qoldi. Qatida yetmadim Afg'onga ishor aylabon. Farzandini mehmon etgan Andijonim oldi mening.
Andijon voqealariga 7 yil bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Tinglovchimiz Rossiyada mehnat qilayotgan andijonlik mehnat muhojiri Jahongir.
Yo, o'zingiz fikring borida bir aytdi. Yo, Rossiyadamiz hozir. Men aytmoqchiman endi o'risga ham rahmat demoqchiman Putinga ham. O'risda insof bor ekan, bari haqiqatda eskilarning gapi bor-ku. Men o'risda imon yo'q, insof bor, o'zbekda imon bor, insof yo'q deb. Shuncha odam mana ishlab tirichilik qilyapti, yo'l qo'yib beryapti. Rahmat ularga, malades.
Mana ishsizlar keyinchalik andandim.
Ana nega endi sen O'zbekiston fuqarosi bo'lib Karimovga rahmat demaysiz?
Yerlik o'zi ko'rib turibdi bu ahvolni. Nimasiga rahmat deymiz endi? Shuncha million odam kelyapti, mana ayollar, yosh bolalar bilan mana ishlashyapti mana og'ir ahvollarda. O'rusga rahmat, yaxshiyam o'ris bor ekan. Bizikilar non topyapti, tirichilik qilib ketyapti. Bo'lmasa Karimovga orqasini yopyapti endi hozir Putin ham. Shuni aytmoqchi edim.
Yo, endi mana siz Andijon qayerdansiz?
Yo, Andijonda o'zidanmi aka, shaharda.
7 yil oldin Andijondami deysiz?
Ha, Andijonda edim.
Ko'rdingizmi shu voqealarni siz?
Ne, ko'chaga chiqmaganmiz-u, ishda edi. Ajoyib mahallamizdan bolalar o'lgan, otishmalar, javob voqealar bo'lgan unda.
Endi siz nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan o'zi o'shanda? Masalan, xalq chiqqanmi yoki hali hukumat aytmoqchi terroristlar chiqqanmi?
Ha, terrorizm yo'q. O'zbekda men fikrim hech qachon terrorchi chiqmagan, chiqmaydi ham. Shuni bitta terrorchi bor o'zi Karimovdan boshqa terrorchi yo'q O'zbekistonda. Xolis aytish kerak-da. O'zbek hech qachon terrorchi bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. O'zbek mehnat qilgani kelgan xolos bu dunyoga. Yaxshi ishlab, yaxshilik qiladi xolos. Meni fikrim boshqalar fikri ham shu bo'lsa kerak. O'zbekni hali Stalin davrida xalq dushmani deb ko'rishdi, agentura yana balobatlar nimalar deyishmadi. O'zbekligicha qolar. Hech qachon terrorchi bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Terrorchi umuman boshqa odam u.
Dedi andijonlik Jahongir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Yakshanba kuni Kobul shahrida Afg'oniston oliy yarashuv kengashi rahbarlaridan biri prezident Hamid Karzayning maslahatchisi sobiq Taliban hukumati a'zosi Arsala Rahmoniy o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari mamlakat tinchlik oliy kengashi a'zolaridan biri Mavlaviy Arsalon Rahmoniy yakshanba kuni Kobul shahrida mahalliy vaqt bilan ertalab soat 9 atrofida noma'lum qurolli shaxs tarafidan o'qqa tutilib halok etilganini tasdiqladi. Kobul politsiyasi boshqarmasi o'rinbosari Muhammad Davud Amin Ozodlik radiosiga bergan suhbatida hodisada boshqa hech bir kishiga zarar yetmaganini bildirdi. Voqea ro'y bergan paytda Mavlaviy Arsalo Rahmonining nabirasi uning mashinasida bo'lgan. Unga ko'ra, yengil mashinadan tushgan shaxs Rahmonini ovozsiz to'pponcha bilan nishonga olgan. Hodisa borasida xavfsizlik organlari tekshiruv faoliyatlarini amalga oshirmoqdalar degan Kobul politsiyasi boshqarmasi muavini qotillarni qo'lga olish uchun jiddiy sa'y harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi. Mavlaviy Arsalo Toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi muavini lavozimida xizmat qilgan. U toliblar hokimiyati og'darilgandan so'ng Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tomonidan mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi a'zosi etib tanlandi. Ayni holda u mamlakat tinchlik oliy kengashining muhim a'zolaridan biri edi. Rahmoniy toliblarning Guantanamo turmasida saqlanadigan a'zolarini ozod etish uchun jiddiy sa'y harakatlar olib borgan. U o'zini toliblar harakati a'zosi demasdi, ammo Taliban bilan hamfikr bo'lganini kishidan sir saqlamagan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zchisi yakshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlarga mazkur idorani terrorchilarning Mavlaviy Arsalon Rahmonini qatl etish rejasidan boxabar ekanini bildirib, bu haqda o'z vaqtida unga lozim ma'lumotlar va maslahatlar berilganini aytdi.
Riyosat umumiy amniyati milliy dar irtibot va qaziya terror shahid Mavlaviy Arsalon Rahmoniy.
Toliblar tomoni mazkur hodisaga toliblarning qo'li borligini rad etgan, ammo o'zini ommaviy axborot vositalariga mahoza fidoi guruhi so'zchisi deb tanishtirgan Qori Hamza Mavlaviy Rahmoniy ushbu guruh tarafidan nobud etilganini bildirgan. Afg'oniston matbuotida bunday bir guruh borligi va faoliyat olib borgani haqida haligacha xabar va ma'lumot nashr etilmagan. Bundan taxminan 8 oy oldin Afg'oniston tinchlik oliy kengashi boshlig'i Afg'oniston sobiq prezidenti Burhoniddin Rabboniy poytaxt Kobulda o'z turar binosida amalga oshirilgan bir xudkush hujum oqibatida halok etilgan edi. Shuningdek, mazkur kengashning bir qator a'zolariga qarshi bir necha bor suiqasdlar uyushtirilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan eshittirishimizni yakunlaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.